Skaitinys iš Jeremijo knygos. Man buvo paskelbtas viešpatie žodis, susijuosk savo strėnas, stokis juokį vaizdon ir skelbk jiems visą, ką aš tau paliepsiu. Tu neišsigask jų, kitaip aš jų akise įvarysiu tau baimę. Juk aš tave šiandien darau tvirtu miestu, geležiniu šulu ir varinė siena prieš visą kraštą. Prieš judėjos karalius, valdininkus bei kunigus ir prieš visus šalies gyventojus. Nors jie kovos su tavimi, bet tavęs neįveiks, nes aš esu su tavim, kad tave išgelbėčiau. Viešpatie žodis. Tai Dievo žodis. Šlovins mano burna tavo teisybę. Tavo prieglobstin viešpatie bėgu, ir niekuomet mane teks kaisti iš gėdos. Kaip teisingas esi, trauk mane gelbėk, kreipk į mane savo ausį, vaduoki. Šlovins mano burna tavo teisybę. Tu būk man uola prisiglausti, gelbėtis galinga tvirtovė, tikrai, tu mano uola ir mano tvirtovė, gelbėk, o Dieve, mane nuo nedorėlio rankos. Šlovins mano burna tavo teisybę. Tu, Dieve, man ramstis, tavimi aš viliuosi nuo pat savo jaunystės. Nuo pat užgimimo mane tu globojai, buvai mano sargas nuo pat kūdikystės. Šlovins mano burna tavo teisybę. Šlovins mano burna tavo teisybę, tavo pagalbą per visą dieną. Bylosiu Dievo galybę, skelbsiu. Viešpatie, tu esi vienas teisingas. Skelbiu lig šiol tavo nuostabius darbus. Šlovins mano burna tavo teisybę. Palaiminti, kurie persekiojami dėl teisybės, jų yra dangaus karalystė. Alleluja, alleluja.
Evangelija pagal Morkų. Erodas buvo įsakęs suimti Joną ir laikė jį sukaustytą kalėjime dėl savo brolio Pilypo žmonos Erodiados, kurią buvo vedęs. Jonas mat sakė Erodui: nevalia tau gyventi su brolio žmona. Taigi Erodiada neapkentė Jono ir troško jį nužudyti, tačiau negalėjo, nes Erodas Jono bijojo, žinodamas jį esant teisų ir šventą vyrą, ir todėl jį saugojo. Girdėdamas Joną kalbantis, jausdavosi neramus, tačiau mielai jo klausydavosi. Proga pasitaikė, kai Erodas, švęsdamas savo gimimo dieną, iškėlė pokylį savo didžiūnams, kariuomenės vadams ir Galilėjos kilmingiesiems. Erodiados duktė ten įėjusi šoko ir patiko Erodui bei jo svečiams. Karalius tarė mergaitei: prašyk iš manęs, ko tik nori, ir aš tau duosiu. Ir jis prisiekė: ko tik prašytum, aš tau duosiu, kad ir pusę savo karalystės. Tuomet jį išėjusi paklausė savo motiną, ko prašyti, o šitarė: Jono krikštytojo galvos. To jis skubiai atbėgusi pas karalių ėmė prašyti: noriu, kad man tuojau duotum dubenyje Jono krikštytojo galvą. Karalius labai nuliūdo, tačiau dėl savo priesaikos ir dėl svečių nesiryžo atšaukti jai duoto pažado. Jis tuoj pat pasiuntė budelį ir įsakė jam atnešti Jono galvą. Šis nuėjęs nukirto Jonui kalėjime galvą ir atnešęs ją dubinėje padavė mergaitei, o mergaitė atidavė ją savo motinai. Tai išgirdę Jono mokiniai atėjo pasiimti jo kūną ir palaidojo kape. Brangus Marijos radijo klausytojai, rugpjūčio 29 dieną bažnyčia mini Jono Krikštytojo mirtį. Ir ką tik girdėta Evangelija mus truputėlį norėtų nukelti į priešistorę. Į keletas eilučių atgal Evangelijos ir mes pamatytume tuomet visą kontekstą, kuris kalba apie šios dienos Evangeliją. Taigi 6 skyriaus 14, 15 ir 16 eilutė kalba būtent tą įžangą, tą įvadą apie Jono Krikštytojo mirtį. Tuo tarpu karalius Erodas išgirdo apie Jėzų, nes garsas apie jį plačiai sklido ir žmonės kalbėjo Jonas Krikštytojas prisikėlė iš numirusių. Ir todėl jame veikia stebuklingos jėgos. Kiti tvirtino jis Elijas, dar kiti sakė jis pranašas, kaip ir kiti pranašai. Tai išgirdęs Erodas nutarė, Jonas, kuriam nukrizno galvą, tai jis prisikėlė. Tai štai šita trumpa evangelinė forma, kuri parodo mums mūsų evangelijos įžangą ir visą tekstą, visų pirma pabrėžia tą diskusiją. Diskusija apie Jėzų Kristų. Ir tiek 6 skyriaus 14, 15 ir 16 eilutėje, tiek iš tikrųjų ir tolimesnėse eilutėse vis dėlto įžvelgiamas kaip pagrindinis personažas, kaip pagrindinis asmo yra Jėzus Kristus. Nes Evangelija tai yra būtent Jėzaus Kristaus gyvenimo istorija. Ir čia būtent yra diskusija. Ir pats Erodas būtent paprasčiausiai konstatuoja faktą, kad Jėzus Kristus, kuris daro stebuklus, kuris veikia Galilėjos teritorijoje, jisai būtent prisikėlęs Jonas Krikštytojas. Nes Jonas Krikštytojas Erodo akimis buvo didis pranašas. Ir šitos eilutės, kurias mes ką tik tai skaitėme, jos labai tampriai sietinos su paskutiniaja mūsų Evangelijos eilute, būtent 6 skyriaus 29 eilute. Tai išgirdę Jono mokiniai atėjo, pasiėmė jo kūną ir palaidojo kape. Ir čia vat yra tokia labai įdomi paslėpta mintis, kadangi tai nėra pasakyta, kur Jonas Krikštytojas buvo palaidotas. Tik Evangelija sako, tai išgirdę apie Jono Krikštytojo mirtį, jo mokiniai atėjo, pasiėmė jo kūną ir palaidojo kape. Kada kalbama apie Jėzaus mirtį, mes žinome, kur Jėzus buvo palaidotas. Tačiau šitoje vietoje mes nežinome. Ir tai yra labai įdomi teologinė mintis, nes norime pasakyti, kad Jono kapo nieks nežino. Ir tuomet tai yra faktas, kad Jonas Krikštytojas tikrai neprisikėlė, bet tas mokytojas iš Nazareto Jėzus Kristus tai yra naujas asmuo. Tai yra būtent Mesijas, tai yra Dievo sūnus, kuris daro daug didesnius stebuklus ir daug didesnius ženklus nei Jonas Krikštytojas. Jonas Krikštytojas buvo tik tai tyruose šaukiančio balsas. Tai yra tas kelio paruošėjas, apie kurį būtent kalba Evangelija. Ir dabar pasižiūrėkime keletą minučių į šios dienos Evangeliją. Evangelija pagal Morkų 6 skyrius nuo 17 iki 29 eilutės. Taigi pirmoji tokia dalis 17, 18, 19 ir 20 eilutės kalba apie Joną Krikštytoją, kuris yra kalėjime. Pats Erodas buvo įsakęs suimti Joną ir laikė jį sukaustytą kalėjime dėl savo brolio Pilypo žmonos Erodiados, kurią buvo vedęs. Šitoje eilutėje mums kelia tokia dėmesį žodis suimė. Erodas buvo įsakęs suimti Joną. Graikiškas žodis krateo turi nemažą reikšmių, bet turi tokios būtent jėgos dinamikos. Turėti jėgos, būti galingam, valdyti, viešpatauti, turėti teisę užimti, užvaldyti, pagriebti, laikyti, tramdyti, nugalėti, pasiekti ką, įsigalėti, įsitvirtinti, įsigalioti. Taigi pagal graikišką žodį krateo reikia pasakyti, kad Erodas turėjo valdžią. Jonui Krikštytojui jėgą turėjo, dėl to jisai jį suėmė kalėjime ir būtent laikė, nes jisai buvo vedęs savo brolio Pilypo žmoną Erodiadą. Jonas mat sakė Erodui, nevalia tau gyventi su brolio žmona. Taigi ši čia mes sutinkame Jono Krikštytojo uždarimo į kalėjimo priežastį. Nes Jonas kaip paskutinis pranašas valdžios vyrams, karaliui, sako teisybę. Visi Seno Testamento pranašai valdžiai karaliams sakydavo tiesą ir aišku, nuo to nukentėdavo. Po šitos įžangos, kada evangelistas parodo būtent sulaikymo priežastį, pradeda kalbėti apie naują personažą, tai yra priešiškai nusistačiusi asmenį, tai yra būtent Erodiadą. 19 eilutė labai iš tikrųjų yra įdomi. Taigi Erodiada neapkentė Jono ir troško jį nužudyti, tačiau negalėjo. Štai sustokime truputėlį prie to žodžio neapkentė. Tai yra Česlovo Kavaliausko vertimas. Algirdas Jurėnas verčia, o Herodiada griežė dantį ant jo ir norėjo jį nužudyti, bet negalėjo. Tai yra išraiška tam tikros būsenos, tam tikro jausmo. Štai vienas vertimas sako neapkentė, Jurėnas gal labiau vartoja tą lietuvišką tokią sąvoką griežti dantį. Tačiau jeigu mes pasižiūrėtume į patį graikišką tekstą, graikiškas tekstas taip pat labai gražiai mums kalba. O Erodiada degė pykčiu jam ir nenorėjo jį nužudyti ir negalėjo. Norėjo jį nužudyti, bet negalėjo. Taigi tas jausmas Erodiados Jono Krikštytojo atžvilgiu yra būtent degti pykčiu. Arba, kaip Česlovas Kavaliauskas sako, neapkentė. Arba, kaip Jurėnas sako, griežė dantį. Ir 20 eilutė, nes Erodas Jono bijojo, žinodamas jį esant teisų ir šventą vyrą, ir todėl jį saugojo. Girdėdamas Joną kalbant, jis jausdavosi neramus, tačiau mielai jo klausydavosi. Graikiškas mūsų tekstas sako, juk Erodas baiminosi Jono, žinodamas jį kaip vyrą teisų ir šventą, ir saugojo jį. Ir girdėdamas jį, labai nerimavo ir mielai jo klausydavo. Kai kurie švento rašto komentarai kalba, kad Erodas ne tik tai suėmė Joną, kad Jonas jo asmeniniu atžvilgiu jam prikaišėjo dėl jo gyvenimo. Bet taip pat kai kurie tyrinėtojai kalba, kad paskui Joną Krikštytoją ėjo labai didžiulės minios. Ir Erodas bijodamas kažkokio tai maišto arba perversmo, paprasčiausiai Joną Krikštytoją izoliavo nuo tos visuomenės, nes visuomenė buvo pasirengusi daryti viską, ką būtų pasakęs Jonas Krikštytojas. Tai tarytum jisai toksai tuo metu buvo kaip ir tautos dvasinis vedlys, nes netgi žymiausiuose istorijos šaltiniuose apie Joną Krikštytoją labai plačiai užsimenama. Kaip ir Juozapas Flavijus, jisai aprašo netgi priežastį, dėl ko jisai mirė, ir ten yra tokiame kontekste, kad Erodas pralaimėjo mūšį, ir kai kurie žydai manė, kad dėl to, kad jisai nužudė Joną Krikštytoją. Ir tai buvo dievo bausmė. Taigi net karo tas visas vaizdinys, jisai būtent yra interpretuojamas su Jono Krikštytojo mirtimi. Ir sekanti Evangelijos dalis nuo 21 eilutės iki 29 kalba apie Erodo puotą ir jos pasekmes. 21 ir 22 eilutės kalba apie svečius ir apie šokančią Erodiados dukterį. Proga pasitaikė, kai Erodas švesdamas savo gimimo dieną iškėlė pokylį savo didžiūnams, kariuomenės vadams ir Galilėjos kilmingiesiems. Štai graikiškas tekstas labai gražiai atspindi tą būtent atmosferą. Ir kai vyko diena tinkama, kada Erodas per gimtadienį savo pokylį padarė didžiūnams savo ir tūkstantininkams ir primiesiems Galilėjos. Taigi buvo sukviesta visas elitas, tai yra didžiūnai, tūkstantininkai, tai yra kariuomenės vadai ir pirmieji Galilėjos. Taip yra pažodinės mūsų Česlovas Kavaliauskas verčia kilmingieji Galilėjos, bet tai yra tie svarbiausi asmenys. Erodiados duktė ten įėjusi šoko ir patiko Erodui bei jo svečiams. Graikiškas tekstas sako, ir kai ėjo dukra jos Erodiados, ir kai šoko, patiko Erodui ir kartu gulintiems prie stalo. Mes puikiai žinome, kad tais laikais žmonės, kuomet valgydavo, kuomet potaudavo, tai pusiau gulomis gulėdavo prie stalo, nes tai nebuvo kėdžių. Pagal rytų paprotį būtent buvo pusiaugula. Ir po to šokio mes sutinkame toliau karaliaus pažadą. Karalius tarė mergaitį, prašyk iš manęs, ko tik nori, ir aš tau duosiu. Ir jis prisiekė, ko tik prašytum, aš tau duosiu, kad ir pusę savo karalystės. Taigi matome karaliaus Erodo tokį labai kilna širdiškumą mergaitės atžvilgiu, bet taip pat jisai labai nori pasirodyti ir būtent prieš tuos visus svečius. 24 ir 25 eilutės kalbama apie Erodiados reikalavimą. Vėlgi mes sutinkame tą priešišką asmenį. Tuomet išėjusi paklausė savo motiną, ko prašyti. O šitą rejono krikštytojo galvos. Morkaus evangelija kažkaip tai labai nedramatizuoja šitos situacijos, bet jeigu mes pažvelgtume į Mato evangeliją, kur taip pat yra aprašyta šita scena, Mato evangelija 14 skyrius 8 eilutė, ten mes sutiktume štai tokį įdomų dalyką. O šis savo motinos primokyta, tarė, duok man čia dubenyje Jono krikštojo galvą. Pažodinis graikiškas vertimas skambėtų, o jį pakurstyta motinos jos, duok man, sako čia ant padėklo, galvą Jono krikštojo. Taigi Matas jau pristatydamas šitą sceną, tarytum parodo giliau Erodiados asmenį. Jinai arba pakursto, arba primoko savo dukterį, kad jinai paprašytų Jono krikštytojo galvos. Ir čia galima sustoti keletą minutėlių ir pamastyti, ir įsivaizduoti. Erodas siūlo mergaitei pusę karalystės. Tai yra labai didelis turtas. Pasižiūrėkime, kaip nuostabiai žaidžia evangelistas tais asmenimis. Erodas, ta duktė, kurios taip pat pagal šaltinius vardas yra Erodiada, ir taip pat jo žmona. Duktė neturi savo nuomonės, duktė neturi savo gyvenimo, bet jinai laikosi tik tai, ką pasakys mama. Ir jinai atsisako to matomo regimojo turto, bet klausia pas savo motiną, ko prašyti, nes jinai nežino, jinai neturi dar pasaulio pažinimo, o motina pasirenka tai, kas jai labiausiai graužia sąžinę. Pasirenka pranašo mirtį, nes jinai galvoja, kada užtildys teisiojo Dievo išrinktojo pranašo lūpas, jinai galės gyventi ramiai. Tai galima pasverti ant svarstyklių pusę karalystės ar tyla iš sąžinės balso. Čia mes matome, kad nugali ta tyla iš sąžinės balso. Jono krikštytojo gyvybė buvo sulyginama su pusė karalystės. Ir būtent atsakyta ta pusė karalystės, bet pareikalauta Jono krikštytojo gyvybės. 25 eilutė, tu įskubėjai atbėgusi pas karalių, ėmė prašyti, noriu, kad man tuojau duotum dubinyje Jono krikštytojo galvą. Karalius labai nuliūdo, tačiau dėl savo priesaikos ir dėl svečių nesiryžo atšaukti jai duoto pažado. Karalius ta reakcija graikiškame tekste yra toksai parodomas labai išgyvenimas ir labai liūdnas tapęs karalius dėl priesaikų ir gulinčių prie stalo nenorėjo atmesti jos prašymo. Ir tuomet autorius pereina jau prie Jono Krikštytojo mirties. Jis taip pat pasiuntė budelį ir įsakė jam atnešti Jono galvą. Šis nuėjęs nukirto Jonui galvą kalėjime. Ir atnešęs ją dubenyje, padavė mergaitei, o mergaitė atidavė ją savo motinai. Tai štai trumpa labai informacija apie Jono Krikštytojo mirtį. Jam buvo nukirsta galva dėl to, kad jisai kalbėjo tiesą kiekvienam žmogui ir nesibaimino netgi sakyti pačiam karaliui. Ir paskutinė eilutė, 29, kurią jau pačioje pradžioje citavome, tai išgirdę Jono mokiniai atėjo pasiėmė jo kūną ir palaidojo kape. Iš pirmo žvilgsnio tai gali būti pasakojimas koncentruotas apie Joną Krikštytoją, bet žvelgiant į visą Evangeliją, tai šitas pasakojimas įrodo, kad Jonas Krikštytojas tikrai mirė ir jisai buvo palaidotas kaip teisus, kaip šventas vyras, o Jėzus Kristus tai yra kitas asmuo, tai yra išpranašautas Seno Testamento asmuo, tai yra Mesijas, kuris atėjo į žemę daryti tam tikrų tikėjimo ženklų, traukti žmonės prie Dievo ir atlikti labai svarbų vaidmenį, būtent atpirkimą.
Homiliją sakė kunigas Linas Šipavičius.